Գլուխ 20-րդ Մաս առաջին Մոտավորապես 5 ժամ էր տևում մեր քաղաքից միջև մայրաքաղաք հասնելը։ Կեսօրից մի փոքր էր անցել, երբ քարաձի ճեպակառքը, որով ես էի ճամփորդում, մխրճվեց երթևեկության Երուսաղեմի մեջ և դուրս եկավ խաչավորված բանալիներ պանդոկի առաջ, Wood Street և Cheapside փողոցների անկյունում։ Մասնավորապես հենց այս ժամանակներում էր, որ մենք, բրիտանացիները, սպնդում էինք, թե մենք և մեր երկրում գտնվող ամեն ինչ լավագույնն է ամբողջ աշխարում, և նա, ով երբևէ կասկածեր դրանում, համարում էինք երկրի դավաճան։ Եթե այսպիսի մտայնությունը իշխող չլիներ, խիստ հավանական է, որ իմ մեջ թույլ կասկածներ առաջանային այն մասին, թե Լոնդոնի փողոցները, որոնք սարսափեցնում էին ինձ իրենց վիթխարիությամբ, չափազանց այլանդակ են, ծուռումուռ, նեղ ու կեղտոտ։ Միստր Ջեգերսը, ինչպես պայմանավորվել էինք, ժամանակին ուղարկել էր իր հասցեն, որը Little Britain փողոցում էր։ Միաժամանակ նա այցետոմսի վրա ձեռագրով ավելացրել էր. Smithfield չհասած, հենց ճեպակարքի գրասենյակի կողքին։ Այնուհանդերձ, կարապանը, որի ճարպից փայլող վերարկուն կարծես այնքան կնգուղ ուներ, որքան տիրոջ տարիքներ, այնպիսի փութաջանությամբ տեղավորեց ինձ կարգում, շրջափակեց ճռնչացող ծալովի ոտնակով, ասես պատրաստվում էր ինձ մի 50 մղոն տանել։ Երկար պատմություն էր, մինչև որ նա բարձրացավ իր նստարանին, որը, հիշում եմ, զարդարված էր հին, արդեն գունաթափված, ոլորագույն ծածկոցով, որը ցեցի ուտելուց քրչի էր վերածվել։ Ապշեցուցիչ էր կարգի հարդարանքը, կողքերին 6 խոշոր թագեր կային, Ետևի եզրերից ձգվող մաշված պարաններով, որոնցից բռնելով, չգիտեմ թե քանի ծառաներ կարող էին ուղեկցել կարքին։ Իսկ ետնամասում մեխերի մի ամբողջ ցցապատնեշ էր, որպեսի անվճար երթևեկության սիրահարներին հեռու պահեր նման գայթակղությունից։ Համարյա ժամանակ չունեցա կարքի հաճույքը վայելելու և որոշելու, թե դա որքանով է նման խրցանոցի, առավել ևս հնոտիների խանութի։ Զարմանալու, թե ինչու անպայման ձիերի կերի տոպրակները պետք է պահել կարգի ներսում։ Երբ նկատեցի, որ կարապանը պատրաստվում է իջնել նստարանից, ըստ երևույթին արդեն տեղ էինք հասնում։ Եվ իրոք, շուտով կարգը կանգ առավ մի մռայլ փողոցում, մի գրասենյակի առաջ, որի բաց դրան վերևում ցուցանակ կար Mr. Jaggers մակագրությամբ։ «Որքան պետք է վճարեմ», հարցրի կարապանին։ 1 շիլինգ, եթե չուզենաք ավելին տալ, պատասխանեց կարապանը։ Բնականաբար ասացի, որ չեմ ուզում ավելին տալ։ Ուրեմն այդ դեպքում 1 շիլինգ, վճռեց կարապանը։ Չեմ ուզում գլխիս փորձանք բերել, ճանաչում եմ ես նրան։ Աչքով անելով Mr. Jaggers անվան դիմաց, նա դառնության արտահայտությամբ տարուբերեց գլուխը։ Երբ նա ստացավ իր շիլինգը, երկար ու ձիգ բարձրացավ իր նստարանին ու կարգը քշելով հեռացավ, որի համար, ինչպես երևում էր, հոգեկան թեթևություն զգաց։ Ես իմ փոքրիկ պայուսակով մտա գրասենյակ ու հարցրի, թե տեղում է Mr. Jaggers-ը։ «Ոչ», պատասխանեց գրագիրը, «հիմա նա դատարանում է, Mr. Pippi հետ եմ խոսում»։ Ես հավաստեցի, որ նա չի սխալվել։ Mr. Jaggers-ը խնդրեց հաղորդել, որ իրեն սպասեք աշխատասենյակում։ Նա այսօր դատ ունի, ուստի չէր կարող ասել, թե որքան կմնա դատարանում, բայց քանի որ ժամանակը թանկ է նրա համար, պիտի ենթադրել, որ հարկ եղածից 1 րոպե ավելի չի մնա այնտեղ։ Այս խոսքերի հետ գրագիրը բացեց դուռը և հյուրամեծար խոնարհումով առաջնորդեց խորքում գտնվող մի սենյակ։ Այստեղ, թերթին թերցանության մեջ խորասուզված, նստել էր թավշյա բաճկոնով ու մինչև ծնկները հասնող տաբատով մի աչքանի մի ջենտլմեն, որը, մեր ներս մտնելը լսելով, ընդմիջեց ընթերցանությունն ու թևքով սրբեց քիթը։ «Գնացեք և դրսում սպասեք Մայք», ասաց գրագիրը։ Ուզում է ասել «կներեք», գուցե խանգարեցի, բայց աննշան ձևականություն իսկ չպահպանելով, որպիսին երբեք կյանքումս տեսած չկայ, գրագիրը դուրս արեց այդ ջենտլմենին, նրա մորթե գլխարկն էլ շպրտելով ետևից, և ինձ թողեց մենակ։ Mr. Jaggers-ի աշխատասենյակը, որ լուսավորվում էր միայն ձեղունի լուսամուտից, անչափ մռայլ էր։ Լուսամուտի ապակիները ջարդված գլխի պես վայրի վերո կպցրել էին իրար, և խեղաթյուրված էին արտացոլում հարևան տները, որոնք, կարծես, ծրմրվել կրացել էին, որպեսի գողունի ինձ նայեն վերևի այդ լուսամուտից։ Սենյակում այնքան էլ շատ թղթեր չկային, որքան ակնկալում էի տեսնել, բայց դրանց փոխարեն կային այնպիսի տարօրինակ առարկաներ, որոնք երբեք չէի սպասում։ Հին ժանգոտած մի ատրճանակ, պատյանի մեջ դրված սուր, արտասովոր տեսքի մի քանի սնդուկներ ու կապոցներ, դարակի վրա դրված երկու սարսափելի, ուղակի դեմքից հանված պատճենումներ, որոնց հատկապես քթերի շուրջը ուռած ու ճղաձգված էր։ Միստր Ջեգերսի անձնական, բարձր թիկնակ ունեցող բազկաթոռը երեսապատված էր կոշտ սև կտորով, որի եզրերը, ինչպես դագաղների վրա, պղնձե մեխերի շարքով էր ամրացված։ Ուղակի աչքերիս առաջ էր, թե ինչպես նա մեջքով հենվում է թիկնակին, կծում է ցուցամատի կողքը, աչքերը սևեռելով այցելուի վրա։ Սենյակը, սակայն, փոքր էր, և այցելուները, ըստ երևույթին, սովորություն են ունեցել պատին հենվելու։ Այդ պատճառով պատը, հատկապես միստր Ջեգերսի բազկաթոռի դիմաց, յուղոտվել էր ուսերի քսվելուց։ Նույն այդ պահին հիշեցի, որ մի աչկանի ջենտլմենը ևս, հրմշտոցով դուրս արվելիս, պատին քսվելով էր գնում, երբ ես, ակամա, նրա արտաքսվելու պատճառը դարձա։ Նստեցի այցելուների աթոռին, որ դրված էր միստր Ջեգերսի բազկաթոռի դիմաց, և զգացի, որ սենյակի թաղծոտ մթնոլորտը համակում է ինձ։ Հիշեցի, որ գրագիրը ևս իր տիրոջ պես այնպիսի արտահայտություն ուներ, ասես գիտեր ուզածդ մարդուն վերաբերող որևէ հանցանքի մասին։ Հետաքրքիր է, թե ուրիշ քանի գրագիրներ կան վերևի հարկում, և նրանք բոլորն են հավակնում նույնպիսի վնասաբեր գերազանցություն ունենալ իրենց նմանների հանդեպ։ Հետաքրքիր է, թե նախկինում ում են պատկանել սենյակում խառը կուտակված այդ տարօրինակ իրերը և ինչպես են հայտնվել այստեղ։ Հետաքրքիր է, թե այդ երկու ուրած դեմքերը միստր Ջեգերսի ծնողներին են ներկայացնում։ Եթե այդպես է և նա այնքան դժբախտ է եղել, որ նման տգեղ ծնողներ է ունեցել, ապա ինչու է նրանց տեղավորել փոշոտ դարակում, որտեղ մուրն ու ճանճերն են նստում նրանց վրա, փոխանակ մի տեղ հատկացնելու իր տանը։ Իհարկե, ես սովոր չէի Լոնդոնի ամառային ցերեկվան, բայց իմ ընկճված տրամադրությունը, ըստ երևույթին, առաջանում էր տոթից, ինչպես և փոշուց ու մրից, որ հաստ շերտով նստել էին ամենուրեք։ Համենայն դեպս, ես շարունակեցի նստել միստր Ջեգերսի հեղձուցիչ սենյակում, բայց հետո զգացի, որ այդ դիմակները, որոնք դրված են միստր Ջեգերսի բազկաթոռի վերևում, դարակի վրա, անտանելի ճնշում են ինձ։ Ուստի վեր կացա ու սենյակից դուրս եկա։ Երբ ասացի գրագրին, որ կուզենայի մի փոքր զբոսնել մաքուրոթում, նա խորհուրդ տվեց փողոցի անկյունում թեքվել, որպեսի Սմիթֆիլդ դուրս գամ։ Եվ ես դուրս եկա Սմիթֆիլդ։ Այդ գարշելի հրապարակը կարծես իր ամբողջ աղտեղությամբ, ճարպով, արյունով ու փրփուրով պարուրեց ինձ։ Հնարավոր մեծ արագությամբ փախչելով այդ տեղից, թեքվեցի մի փողոց, որտեղից տեսա Սուրբ Պողոսի տաճարի վիթխարի սև գմբեթը, որ ցցվում էր քարաշեն մի մռայլ շենքի ետևից։ Մի անցորդ ասաց, որ այդ շենքը Նյուգեյթի բանտն է։ Անցնելով բանտի պատի կողքով, տեսա, որ սալարկված ճամփան հարդով է պատված, որպեսի խլացվի անիվների աղմուկը։ Այս իրողությունից, ինչպես նաև տեսնելով, որ շրջակայքում մի ստվար բազմություն է հավաքվել, որից օղու և գարեջրի թունդ հոտ էր գալիս, ես եզրակացրի, որ դատավարությունը այստեղ է գնում։ Մինչ կանգնել ու նայում է շուրջս, ինձ մոտեցավ անչափ կեղտոտ և ակնհայտորեն հարբած արդարության մի պաշտոնյա և հարցրեց, թե արդյոք չէի ցանկանա ներս մտնելու մի քանի դատ լսել։ Խոստանում էր կես քրոնով ինձ առջևի շարքում նստեցնել, որտեղից կկարողանայի հիանալիորեն տեսնել գերագույն դատավոր լորդին, իր կեղծամով ու թիկնոցով։ Ասես խոսքը ոչ թե արդարության ահեղ ներկայացուցչի մասին էր, այլ մոմաշեն մի կերպարանքի, ընդ որում խոսակիցս իսկույն իր ծառայությունը 18 պենսի իջեցրեց։ Քանի որ հրաժարվեցի նրա առաջարկությունն ընդունել, պատճառաբանելով, որ շտապ ժամադրություն ունեմ, նա այնքան բարի գտնվեց, որ ինձ բակ առաջնորդեց և ցույց տվեց, թե որտեղ են կանգնեցվում կախաղանները և անցկացվում հասարակական դանակոծումները։ Այնուհետև ցույց տվեց մահապարտների դուռը, որտեղով ոչրապարտներին դուրս են բերում կախաղան հանելու համար, և որպեսզի այդ ահավոր դռան նկատմամբ հետաքրքրությունը սրի, Նա հայտնեց, որ վաղահաջորդ օրը, առավոտյան ժամը 8-ին այդ դռնով դուրս են բերելու նրանցից 4-ին և կախելու են իրար կողքի։ Դա սարսափելի էր և զզվանք հարուցեց իմ մեջ Լոնդոնի նկատմամբ։ Դրան ավելացրած և այն, որ իմ խոսակցի ամբողջ հագուստը, սկսած գլխարկից մինչև կոշիկները, մինչև գրպանի թաշկինակը, բորբոսնել էր և ակնհայտորեն իրեն չէր պատկանել այն գլխից, այսինքն, ինչպես կարողացա ըմբռնել, էժան գնով գնվել էր դահճից։ Այս հանգամանքներն էին, որ ինձ մտածել տվին, որ էժան կարողացա ազատել օձիքս, ընդամենը 1 շիլինգ տալով։ Անցա գրասենյակ հարցնելու, թե չի եկել միստր Ջեգերսը, և իմանալով, որ դեռ չի վերադարձել, ես նորից դուրս եկա զբոսնելու։ Այս անգամ շրջեցի Little Britain փողոցում, թեքվեցի Սուրբ Բարդուղմիոս եկեղեցու ցանկապատից ներս, և այստեղ ինձ համար պարզ դարձավ, որ բացի ինձանից, ուրիշները ևս սպասում են միստր Ջեգերսին։ Ցանկապատի ներսում դավադրի տեսքով երկու տղամարդ անցուդարձ էին անում և զրուցելու հետ, քայլերը հարմարեցնում էին այնպես, որ ոտքերը չընկնեն սալարկի ճեղքերի մեջ։ Առաջին անգամ կողքովս անցնելիս, նրանցից մեկն ասաց մյուսին. «Եթե ընդհանրապես այդ հնարավոր է, Ջեգերսը կանի»։ Բակի միանկյունում խմբված կանգնել էին 3 տղամարդ ու 2 կին։ Կանանցից մեկը լալիս էր և արցունքները սրփում էր կեղտոտ շալով, իսկ մյուսն իր ուսածածկոց նուղելով մխիթարում էր նրան և ասում. «Ջեգերսը խոստացավ նրան պաշտպանել, Մելիա, քեզ ուրիշ ինչ է պետք»։ Ինձանից հետո բակ մտավ նաև վտիտ, կարմիր աչքերով մի հերիա, նույնպես վտիտ մի ուրիշ հերիայի ուղեկցությամբ, որին ինչ-որ հանձնարարությամբ տեղ ուղարկեց։ Մնալով մենակ, այդ հերյան, որ արտակարգ ջղային էր երևում, սրտնեղությունից սկսեց պարել մի լապտերասյան շուրջը և խենթիպես երգել. «Օ, Ջեգերս, 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 ուրիշ ես դու, հույսս ես դու»։ Իմ խնամակալի ժողովրդականության այս վկայությունները խոր տպավորություն թողեցին ինձ վրա, և ես, ավելի քան երբևէ, հիացել ու զարմացել էի նրա անձով։